Poslušajte tekst o Ivanu Crnojeviću.
Najznačajniji predstavnik dinastije Crnojevića bio je Ivan Crnojević. Vlast u Zeti preuzeo je od oca 1465. godine. Ivanova prijestolnica bila je utvrđeni grad Žabljak, danas Žabljak Crnojevića, udaljen 26 km od današnje Podgorice. Ivan je dugo odolijevao osvajačkim pohodima Turaka. Kada su Turci zauzeli Žabljak 1475. godine, bio je primoran da sjedište države premjesti na nepristupačnije podneblje. Preselio se na Obod, riječki grad, današnja rijeka Crnojevića, gdje je podigao utvrđenje i manastirsku crkvu posvećenu Svetom Nikoli. Ubrzo je morao ići još dublje u brda, u podnožje planine Lovćen, a 1482. zaustavio se na Cetinskom polju. Time je utemeljena nova prijestolnica države koja je dobila ime Cetinje. U novosazidani manastir Ivan Crnojević prenio je i sjedište Zetske mitropolije, tako da je Cetinje, pored svjetovnog, postalo i duhovni centar u kojem je Ivanov sin, Đurađ Crnojević, osnovao prvu državnu štampariju na slovenskom jugu, Crnojevića štampariju. Dvor i manastir koje je Ivan sagradio uništeni su do temelja odlaskom dinastije Crnojevića.